Du är god. Du är bara god. Halleluja. Bara vara tacknämlig till honom. Om du sitter eller står där, bara ta emot hans godhet idag. Och bara vara tacknämlig till honom. Låt det bara gå en osa tacknämlighet upp till honom idag. För du är god, far. Du är vår far. Ja, du är vår frälsare. Du är allt vi har. Ja, vi tillber dig. Ja, vi tillber dig. Ja, för du är bara god. Ja, du har tagit oss in i din familj. Och vi tillhör dig. Halleluja. Ja, du är vår far. Åh, vi bara tackar dig. Åh, vi tillber ditt namn på detta ställe. Halleluja. Åh, tack att vi kan bara njuta din godhet. Vi kan njuta din kärlighet, Herre. Vi kan njuta din frihet på grund av det blod som blev utgjutet för oss, Herre. Halleluja. Tack att vi kan sluta sträva. Och vi kan få låta vila idag i det du har gjort för oss. Vi är tacknämliga, Herre. Vi är evigt tacknämliga till dig, Herre. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus. Vi tillber dig. Vi ärar dig Jesus. Det är du. Det är du. Det är du som är vårt liv. Jesus. Halleluja. Halleluja. Vi vill bara vara inför dig idag. Bara ta emot dig för det. Halleluja. Halleluja. Tack Herre. Tack att vi känner oss här ute in. Vi känner våra behov, Herre. Du känner våra tillkortkommenheter, Herre. Du vet om allt, Herre. Och likväl så älskar du oss, Herre. Halleluja, far. Jag önskar att lyfta upp här speciella behov idag. Människor som är syke. Människor som upplever savn. Människor som strever med depression. Forskjelliga ting, Herre. Bara lyfta dig upp för det, Herre. Bara ta i din frihet över hver enkelt. I Jesu namn. Jesu Kristi namn. Priser dig, du är Gud. På detta sted. Amen. Halleluja. Halleluja. Varsågod och sitt. Tusen tack till lovsångarna. Ska vi ge dig en klapp sån här? Det är väldigt bra att jag är här, syns inte det? Eller tar du bara för gitt? Jag ska ju vara där liksom. Jag är väldigt tacknämlig för det. Jag hoppas du är tacknämlig för det att stå här liksom. Jag ska få... du kan få lov att slappa av. Är det bra? Det är sommar, det är en ting. Men du är i Guds hus. Man tänker bli stressad när man är i Guds hus. Här är en plats där du kan vila. För du har kommit hem. Guds församling, det är ditt hem. Guds folk. Det är det du hör hemma. Du har bröder och systrar som är redan med är glada i dig. Stämmer inte det? Vi är glada i varandra, inte det? Men jag garanterar dig att det är en som är väldigt glad i dig. Det är din far. Vi sang om vår far. Han har tagit oss in. Vi är älskade. Vi har en bror, Jesus. Vi är Guds familj. Det er fantastisk. Takk for halleluja på den. Ja, det var litt spakt, men det er helt greit. Jeg har noe på hjertet. Jeg har et ord i dag. Vi kan slå opp i Bibelen. I Salmenes bok, kapittel 26. Jeg vil snakke litt om menigheten og forsamlingene og grunnen til at det er bra at vi har menighet, at vi kommer sammen også. Mange av oss har vært kristne hele vårt liv, og det er veldig, vi har alltid gått i menigheten, og det er veldig naturlig, og det er veldig, nesten selvfølgelig, men det er et kjempeunder. Guds menighet er et stort under som vi har grunn til å være utrolig takknemlige for. Verden hadde sett mye verre ut i dag uten menigheten. Det er David salmisten som sier dette: Herre, jeg elsker din bolig, stedet der din herlighet bor. Jeg ønsker at vi skal kunne forene oss med David i dag. Skal vi si dette sammen, kanskje? Er vi klar? 1, 2, 3. Herre, jeg elsker din bolig, stedet der din herlighet bor. Dette er jo egentlig en sang. Så jeg fant den ikke på Spotify av David. Den ligger ikke der. Jeg tenkte da får jeg lage en melodi selv da, på denne her, så vi kan ha litt hjernevask her i begynnelsen av møtet. Nei, sånn god hjernevask. For det er bra om dette her blir mer enn en fin bekjennelse. Det er bra om det virkelig er liv for oss. Og jeg vet at for veldig mange av oss er det virkelig sant at vi elsker Guds forsamling. Vi elsker hans bolig. Og vi tror også på det som står i den andre setningen der. Det er et sted der hans herlighet bor. Amen. Ja, Guds herlighet dekker hele jorden. Men det er noe spesielt med menigheten, med Guds forsamling. Og han har spesielle løfter knyttet til menigheten. At han skal være der med sin herlighet. Se om jeg husker det. Han kom i Damoros, denne herre melodien. Halleluja. Jeg er litt nervøs nå. Jeg vet ikke hva jeg husker det helt selv. Da blir det veldig kaotisk her. Ja. Herre, jeg elsker din bolig, stedet der din herlighet bor. Herre, jeg elsker din bolig, stedet der din herlighet bor.
Kom igjen.
Herre, jeg elsker din bolig, stedet der din herlighet bor. Herre, jeg elsker din bolig, stedet der din herlighet bor.
En gang til.
Herre, jeg elsker din bolig, stedet der din herlighet bor. Herre, jeg elsker din bolig, stedet der din herlighet bor.
Dere alene.
Herre, jeg
elsker din bolig.
Veldig bra.
Nesten rett.
Herre, jeg elsker din bolig, stedet der din herlighet bor.
Bare damene.
Herre, jeg elsker din bolig, stedet der din herlighet bor.
Ja, det er bra.
Herre, jeg elsker din bolig, stedet der din herlighet
bor. Hos alle mannfolka.
Stedet der din herlighet bor. Herre, jeg elsker din bolig, stedet der din herlighet bor.
Very good. Det er veldig bra. Du var bare opptatt av melodien, men du fikk med deg teksten også, ikke Susanne? Og det var egentlig det som var poenget da.
Halleluja. Ja, men jeg vet ikke, sier du kanskje, jeg har ikke helt opplevd at det er så fantastisk i menighetene.
Jeg hørte med en som kom frem og sa, det er bare hykler i denne menigheten. Men pastoren, han var vis, han sa, da er plass deg inn til. Ja. Halleluja. Menigheten er for alle typer mennesker, også for hyklere.
Vi er litt hykleriske alle sammen. Jeg vet at Gud hater hykleri, men han hater ikke hyklere. Han hater ikke syndere. Han hater ikke når vi bommer og gjør feil. Han elsker oss uansett. Og jeg tenker at denne herlige boligen, det er også en i prosess. Det er noe som er på gang. Det betyr ikke at alt er fullkomment i menigheten. Når Jesus ser på oss, eller når Gud ser på oss gjennom Jesus, så er vi perfekte faktisk. Vi er totalt rene, vi er uten lyte, uten flekke. Ja, ikke sant? Sånn gjennom Jesus blod. Men i hverdagen så oppleves det at det blir gjort en del rare ting, også inne i menigheten. Ting som ikke er velbehagelige for Gud. Men også Gud jobber med oss, og vi vokser. Så når det står om menigheten, så står det veldig ofte om det at vi blir bygd opp til noe, vi vokser. Det er en prosess som er på gang. Det er under arbeid. Amen. Ja, jeg har vært med litt her oppe i tredje etasje og bygge om skolen der oppe. Skulle vært der under de verste dagene. Noe så kaotisk. Noe så forferdelig, altså. Og jeg fikk en sånn jobb. Jeg tror han sitter der nede, og han ga meg den jobben da. Men det er greit. Jeg fikk sånn en stor sånn sag, som bare sag sånn røft. Så skulle jeg sage i sånne lekerblokker. For en sånn lekervegg skulle ned. Så skulle jeg sage, og så skulle vi begynne å slå med slegge, og så, ja. Gitt om det var støv der. Det var noen her som hadde vært og vasket etter dere. Det var sånn, liksom... Det var så mye støv der oppe. Du kan ikke tro det. Da lå lekeblokket flytende rundt forbi, og det er liksom alt mulig. Det var en prosess som var på gang. Tegningen henger der oppe på veggen. Og noen ganger så gjelder det å ha litt ekstra tro. Det gjelder å ta en titt på tegningen. Ha visjon for det Gud har planlagt og det han holder på med. Og underveis så kan det av og til være litt sånn, litt her og litt der. Men det gjør ikke noe. Når det er en liten ombygging, så blir det lite rot. Er det en stor ombygging, så blir det mye rot. Så egentlig så skal vi være litt takknemlige når det blir litt mye sånn greier og rot. For da er det store ting Herren holder på med. Var ikke det en fin vinkling? Ja, men jeg prøver også å få oss til å tenke at det er ikke så farlig om det er ting som ikke er helt på plass ennå. Og spesielt i vekkelsestid, spesielt når Gud er på ferde, så blir det også en del ting som ikke vi synes er så veldig bra. Men Gud er mektig. Han er mektig til å bygge sin bolig sånn som han vil det. Amen. Jeg må jo innrømme det at jeg så ikke ut etter å ha jobbet der en dag. Sånn, en stund før jeg skulle gå hjem, så ringte Svanhild. Kan du gå innom på butikken på vei hjem? Nei! Det var, jeg pleier å være veldig sånn, velvillig. Og liksom, ja, selvfølgelig skal jeg gå og handle noe på butikken. Nei. For jeg så, hele fjeset var full av støv. Det var støvmasker, men det hadde jo kommet rundt. Og det var liksom, pff. Ja. Men halleluja, anyway. Og jeg tenker på en annen grei. Vi hadde konferanse her for 2 uker siden. Var ikke det fantastisk? Jeg blir stolt av menigheten når jeg er med på noe sånt. Og jeg hørte at det var, på det meste så var det 100 000 som følte oss på TV mens konferansen holdt på. Og ting fungerte så bra. Liksom lys og liksom alt. Det var kjempe. Men jeg var her en dag eller to før konferansen begynte. Da så det annerledes ut her. Det kan jeg love deg. Liksom stolen var ikke på plass. Da lå lampen strødd utover golvene her som skulle opp etter hvert. Sando, han kjørte rundt i en sånn svær trøkk her rundt på golvene og hang liksom opp i taget her. Det var ikke noe sånn flott syn sånn estetisk på en måte. Ikke sånn som det så ut på TV etterpå. Men det var noe på gang. Det var noe stort på gang. Og det ble kjempebra. Halleluja. Jeg tror vi skal få lov til å slappe av litt i forhold til at ikke alt er perfekt i Guds menighet. Vi skal ikke forkaste menigheten fordi vi ser at det er et eller annet hykleri av og til, eller det er et eller annet som ikke er helt på plass. Gud vil at vi skal elske menigheten der han er i dag. Og så skal vi be til Gud, og skal vi tro Gud i sammen. Og han skal få fullført det han har begynt. Det han har, ja, for det er kjempegreier det han gjør. Og vi ser konturen i dag av fantastiske ting. Ok? Et av mine mål i dag er at du skal synes det er viktig å komme her. At du skal synes det er bra å være i Guds menighet. Noen av dere er gjester her i dag. Det er viktig at du er der du er i din forsamling. At du er trofast der, og du gir deg til forsamlingen. Det står et interessant vers. Det står at de ga ikke bare som vi håpte, sier Paulus. Men de ga seg selv først til Herren, og så til oss. Wow. Slik han vil det. Slik Gud vil det. Det var ikke feil. Det var faktisk bra det der. Ja, for det at du kan finne av og til den holdningen at ja, meg og Herren, altså, det er så, jeg har sånn en fantastisk relasjon til Herren, og det er så godt å bare være alene med Gud, og jeg har mitt liv, og selvfølgelig jeg elsker brødre og søstre, men jeg har ikke lyst til å gi meg til noen menighet. Jeg har ikke lyst til å gi meg inn i noe. Og grunnen til det er ofte ting som har skjedd opp igjennom. Det er sår, det er frykt, den har sett at det har vært mislykkethet og sånn i forsamlingen. Og så tar han avstand. Men vet du hvor det kommer fra? Det kommer fra den store terroristen. I dag hører vi mye om terror og terrorister. Og det terror skaper, det er frykt blant folk, eller det ønsker skaper, det er frykt. Men jeg har sett på nyhetene, og jeg har faktisk vært imponert over det noen har svart i de byene der det har vært terrorangrep, i Paris og London og forskjellig. Så spør de, ja, er det sånn at du ikke går ut på byen lenger nå da? Jo, vi fortsetter å leve akkurat som før. Vi kan ikke legge oss under denne frykten, for da vinner jo terroristene. Det har flere som sagt, skulle nesten tro de var frelst. De har jo skjønt noe. Du legger deg ikke under terror. Og det samme når terroristen kommer i forsamlingen, for det skjer faktisk det. Han kommer med noen bombe, han prøver å ødelegge, prøver å bryte ned. Så må ikke det føre til at vi blir spredt og slutter å komme sammen. Amen. Vi skal bare gjøre det enda mer, for da vet vi at vi er på rett vei. Fienden, han elsker ikke forsamlingen. Det var sikkert ikke noen nyhet for deg. Men sånn er det faktisk. Han hater Guds forsamling. Det står i Guds ord at dødsrikets porter skal ikke overvinne menigheten. Det er en kraft i menigheten som djevelen er livredd for. Så det er ikke vi som skal være redde. Det er han som er redd. Og han skal bli enda reddere. For det er en menighet som reiser seg i stråleglans. En menighet som tør stå fram og være det han er. Husker dere Paulus, eller Saul som han heter, han var på vei til Damaskus, og så kom Jesus i et syn. Husker dere hva Jesus sa? Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det er litt interessant at Jesus sa det. For litt tidligere i Apostlenes gjerning så står det om at Saul eller Paulus, han forfulgte menigheten. Forfulgte de kristne. Da står ikke at han forfulgte Jesus. Hvordan kunne han forfølge Jesus? Han var jo ikke der. Han forfulgte forsamlingen. Og så sier Jesus, hvorfor forfølger du meg? Hvorfor sa Jesus det? Jo, for det at Jesus og forsamlingen, det er et og samme ting, på en måte. Forsamlingen, den kristne menighet, det er Jesu legeme. Det er Jesu kropp. Det er ikke sånn at hvis jeg kommer til deg, så jeg skal ikke gjøre det noe vondt, men jeg tar og slår deg rett i magen. Sånn. Men det skal jeg ikke gjøre det noe. Det virker ikke sånn. Hvis jeg slår deg i magen, så slår jeg deg, selvfølgelig. Og hvis noen forfølger oss og slår menigheten i magen, for å bruke det bildet der, så slår du Jesus i magen. Når vi er gode mot menigheten, så er vi god mot Jesus. Er vi stygge med menigheten, så er vi stygge med Jesus. Så enkelt er det. For Jesus er menigheten, og menigheten er Jesus. Det er ikke bare et bilde han bruker, men det er Jesus. For Jesus bor i oss. Han bor gjennom oss. Ok? Og det gir meg en ærefrykt når jeg tenker på det i forhold til menigheten. Når jeg tenker på det, så blir det ikke likegyldig hvordan jeg snakker om menigheten. Hvordan jeg snakker om brødre og søstre. Hvordan jeg behandler de rundt meg. Jeg skal være den første til å innrømme det. Jeg lever ikke alltid rett og gjør ikke alltid det rette i forhold til dere heller. Da sier du kanskje en eller annen her som har sagt noe som jeg ikke skulle ha sagt det. Be om tilgivelse. Men når det er noe i meg som gjør at jeg får en frykt, en gudsfrykt i forhold til menigheten, om det er her eller en annen menighet, om jeg er enig i all teologi eller ikke, så er det noe med menigheten uansett. Og Gud har satt sitt stempel på forsamlingen, og han er i forsamlingen, og han er ikke bare i forsamlingen, han er forsamlingen. Følger du meg? For meg er det blitt et kall å være i menigheten. Det er ikke der det går at jeg tenker på ord som Gud har talt til meg angående menigheten. Sånn. Jo, jeg opplevde at Gud sendte meg her, at dette var plassen at Gud har satt meg her. Og da er det sånn at da er jeg her. Da kan ikke jeg bare stikke, eller bare la være å være en del av menigheten. Hvis det vil være Guds vilje, så kan ikke jeg bare holde på med mine egne prosjekter, om jeg synes de er kjempebra eller ikke. Eller bare stikke over til en annen menighet. Ja, men Gud elsker jo alle menigheten. Nei, men han har satt meg her. Han har plantet meg her. Jeg tror det er mange andre som opplever det samme. Og jeg trenger ikke spørre følelsene mine. Hvordan opplever du det nå, Kenneth? Liksom, skal du fortsette å være med eller ikke? Jeg trenger ikke. Jeg trenger egentlig et ord fra Gud til å si nå. Skal du gå videre? Det tror jeg ikke han kom til å tale til meg, men i visse tilfeller så kan det være at Gud flytter på oss og sånt og planter oss i en ny plass. Men noe av poenget med den lokale menigheten, det er at vi blir plantet inn i kroppen. At det ikke blir sånn løse lemmer rundt forbi. Det er ikke bra. Vi trenger å være nær. Noen synes det blir ubehagelig når man blir så nær hverandre. Ja, det kan smerte litt når man begynner å kjenne det, eller gnistningene. Kjenner jeg kommer nær hverandre. Og da er det noen som bare stikker. Dette vil jeg ikke være med på. Jeg husker noe som skjedde litt før. Du må ikke la fortida bestemme nåtida eller framtida di. La de sårene bli lekt av Jesus. Bare bestem deg. Jeg skal være plantet inn i forsamlingen. Jeg skal gå gjennom noen faser som kanskje er tøft. Kanskje det er i cellegruppa da. I begynnelsen så var det bare engler der, og så etter en stund så var det bare dæmoner. Det var litt rett. Jeg vet mange sånne historier. Å, det er så fantastisk. Det er nye cellegrupper. De er så herlige, de folkene der. Så går det en stund, og så begynner de å komme ned inn på livet. Og så kommer det opp ting da. Og så er det blitt forkastelse. Nei. Det er da veksten begynner virkelig. Det er da innplantingen virkelig går på dypet. Og det er veldig bra det. Og så kommer den igjennom det. Og så er den hverken engel eller dæmon, men blir menneske som er frelst av Guds nåde. I sammen. Takk og lov. Halleluja. Men jeg må holde på å syke seg opp litt. For å ta det der. For hvis den ikke er forberedt, ikke bestemt seg for, jeg vil stå her. Jeg vil stå på det Gud har vist meg. Vi må slutte å bare gå etter følelse. Noen ganger så bruker en til meg Guds ord og sier, ja, jeg føler Gud sier dette nå, og han sier dette. Noen ganger er det bare visvas at Gud sier ditt og datt. Det er bare tull. Noen ganger, sier jeg. Vi bruker det som en unnskyldning. Vi blir litt sånn åndelig på en feil måte. Har du hørt denne ufrelsen når de lyger, så eller ikke når de lyger, når de ikke vil noe, så sier de nei. Når kristne blir spurt om noe som ikke de vil, så sier de, jeg skal be over det. Noen ganger så er det faktisk sant. Vi åndelig gjør det på en måte, og så vet vi at vi kommer aldri til å gjøre det. Men så slipper vi oss å si nei. Men vi trenger å være reale som Guds folk. Yes. Jeg tror det er viktig. Søndagsmøtet er viktig. Det er fantastisk å se alle dere her i dag på en søndag midt på sommeren. Det viser at du prioriterer noe. Egentlig det jeg skal si videre, det var til alle dere, alle de som ikke er her nå. Så det er litt dumt. Men det er veldig bra at du er her. Jeg tenker vi trenger å minne hverandre på disse tingene, vi som er her også, kanskje. For jeg tror at møtet på søndagen faktisk er ganske viktig. Selvfølgelig, det finnes ytterligheter når det gjelder møte. Den ene ytterligheten er det at du sier at menigheten, det er gudstjenesten, det er møte på søndag, og resten av uka er da bare å gjøre akkurat som jeg vil, og det betyr ikke noe. Og så er det søndag, så er det menighet og møte. Det blir jo helt feil. For det er jo i løpet av uka vi skal leve ut kristenlivet. Men så har du en annen ytterlighet som sier det at nei, jeg er så lei av de møtene, og det blir så mye kristne møter. Har det heller vært som Jesus? Han var ute blant folket, og han liksom betjente folket og var der ute. Det blir jo feil. Vi skal jo følge Jesus, skal vi ikke det? Tenk over hva Jesus holdt på med. Det står, han gikk til synagogen slik han pleide. Tenk, Jesus gikk i synagogen. Han hadde så kort tid, det var så mye han skulle gjøre. Men likevel så tok han tid til å gå i synagogen. Ikke bare en gang av og til, men han pleide å gjøre det. Det var en sedvane, står det i en eldre oversettelse for han. Det var en vane for han. En god vane. Det bør være en god vane for oss. Og jeg tenker, jeg bare stiller spørsmål. Hvis Jesus kunne prioritere det, og synes det var viktig, hvis det er det å si, nei, jeg klarer meg greit uten, er det litt arrogant? Jesus, han gikk i synagogen, og på den tiden var det frafall i synagogen, og det var ikke veldig åndsfullt, for å si det sånn da. Jeg tviler på at han fikk så forferdelig mange nye åpenbaringer der, og alt det der, men likevel så gikk han der, for det var Guds folk. Det var det stedet de møttes. Har du vært på et kjedelig møte noen gang? Jeg skal be over det. Nei. Ja, selvfølgelig har du det. Jeg har vært på mange opp igjennom. Heldigvis er ikke det mange av deg her i Kredokirken. For jeg synes vi har veldig bra møter her. Amen. Men jeg går på møter siden jeg dingler med beina på bedehuset. Og liksom kjeder med Daniel nesten opp igjennom. Men jeg er så takknemlig til mine foreldre at de tog meg med til Guds hus. Og at jeg fikk det inn med morsmelka. At det var viktig. På søndag så går det. Det er ikke lenge siden jeg var hjemme hos mor. Da gikk vi i statskirka sammen. Og jeg sang, jeg vil være Gud i det høyeste. Eller den. Og var med og messa der. Jeg kjente jeg bare kunne være med og prise Gud der også. For der var mange herlige frelste troner der. Og en herlig prest der. Jeg er glad at jeg har fått det inn i meg. Yes. Noen tenker at det bør være å gå på fjellet eller være på fjellet og tenke på Gud enn å være på gudstjeneste og tenke på fjellet, liksom at jeg skulle vært der. Jeg skjønner den. Men jeg tror faktisk det går an å både være på gudstjenesten og samtidig tenke på Gud. Selvfølgelig, jeg ønsker ikke å kaste noen sånn religiøse bølger utover forsamlingen her nå. Liksom en sånn loviskhet, dette med forsamlinger, du skal ha dårlig samvittighet. By the way, jeg kommer til å ikke være her neste søndag og flere søndager fremover, for da reiser jeg på ferie. Jeg skal innom Sandsdal, tror jeg, sånn, litt sånn forskjellig, men ja, sånn sett, så har jeg sagt det. Men, så det er ikke sånn at noen blir straffet om ikke de er i forsamlingen. Det er ikke det som er poenget. Mitt poeng og mitt ønske er at vi kan bli inspirert og se at dette er bra, og det er faktisk verdt tida. Det er verdt å komme sammen. Og jeg tror Gud vil at vi skal være til stede, og ikke bare være fysisk til stede, men vi skal være her med hele vårt liv. Eller med alt det vi er. Og bare, ja, Fordi at jeg har jo vært på en del møter noen ganger. Kroppen var til stede, og resten var en eller annen plass. Jeg var ikke til stede. Men jeg tror det har jo noe med disiplin å gjøre. At vi tenker at når vi kommer til forsamlingen, når vi kommer på møte, så kommer vi til Guds tjeneste. Tygg på det ordet, Guds tjeneste. Det er det det er. Noen sier det, jeg har hørt noen har sagt noen ganger, jeg får ikke noe ut av det. Jeg får ikke noe ut av det. Hvorfor skal jeg gå? Det er hele problemet. En går med feil innstilling. Hvis en går bare for å få noe ut av det, så får en ikke noe. Men hvis en går til Guds tjeneste, går der for å gi av vårt hjerte, og tilbe den levende Guden. Jeg tenker det er det første vi begynner med i forsamlingen, det å tilbe den levende Guden. Vi kommer for å gi til han som har gitt alt til oss. Og hvis ikke vi får noen ting ut av talen, noen ting ut av det andre, så er det ikke kommet forgjeves allikevel. Enkelte tenker at nei, denne lovsangen, det kan jeg skippe litt. Det er ikke så farlig, for talen begynner jo mye senere det. Det er helt feil tankegang. Du har ikke forstått det da, hvis du tenker sånn. Du trenger å være her når den første tonen går ut. Amen. En ting er det. Lovsanger, de kommer her tidlig om morgenen, øver, og de har gjort alt klart for at det skal bli best mulig. Og så er klokka 11. Og så skal de gi som gjerne den første, beste sangen da. Tenk om ikke vi er her da. Var det noen som ikke var her klokka 11 da? Nei, jeg trekker seg. Det var litt tunt her klokka 11. Det er greit, ingen fordømmelse. Sånn. Men jeg tenker, vi kan i hvert fall tenke over det. Om det er noe vi kan gjøre med det. For dette, det har også med respekt for menigheten, for pastorene og sånn, og for lovsangene. Men først og fremst så har det noe med respekten for Gud. Vi kommer og tilber han som ga sitt blod for oss. Han som ga sitt liv. Tenk om en hadde reddet deg fra drukningsdød, og så skulle det være en spesiell hyllningsfest for den. Du ville gjort alt du kunne for å være der i tide. Du ville være der, og du ville gi han alt du kunne av hyllest og ære. Ja, men vi har møte så ofte og sånt, og ja, det er... Ja, nei, jeg skal ikke snakke så mye om dette her, for jeg føler jeg traff en eller annen, meg selv inkludert. Men det er noe, jeg vil ikke bli så tungt her i dag, men det er sommerferie og alt sånt da. Men samtidig, så vi kan få lov til å smile, vi kan få lov til å le litt, men samtidig kan vi tenke litt over de tingene der også. Og jeg vet at vi ærer også våre kjære pastorer ved å bli flinkere på det. Yes, lovsangen. Vi er inne på det. Vi kan holde på litt her, kan vi ikke det? Ja, da. Lovsangen er satt helt i begynnelsen. For vi vil fokusere på han. Men også ute fra Gamle Testament, så er det veldig rett at vi setter lovsangen i begynnelsen. Fordi det første som gikk ut i striden, det var lovsangerne. Og de berette vei for at det skulle bli seier for Israel. Det skjer noe i åndens verden når vi lovpriser Gud. Og spesielt når vi er kommet sammen og er mange, og med en røst og med ett hjerte priser den levende Guden. Vi ser opp til han og stråler glede. Vi fokuserer på han og ærer han. Men samtidig som vi gjør det, så skjer det en utrolig jobb i den åndelige verden. Det er sprengkraft. Det går som ild ut av vår tunge når vi løfter vår røst til han. For vi forkynner hans storhet. Vi forkynner hvem han er og proklamerer det utover vår by og utover vårt land. Og hadde vi sett inn i åndens verden, så hadde vi bare sett at det hadde eksplodert rundt oss. Halleluja! Og det er som det åpner seg opp for himmelen til å lande her. Amen! Og jeg tenker det er viktig at vi er bevisste Det er ikke bare å synge, ja, vi synger noen hilsong, vi synger litt sånn der forskjellig. Og så tar vi en sang til, og så tar vi en sang til, og så er vi vel ferdige, og så kommer vel neste del i programmet. Det er ikke sånn. Det er veldig viktig det vi holder på. Og vi trenger minne hverandre på det, og bevisstgjøre hverandre på det. At dette teller. Det teller i himmelen. Det teller på jorden. Og det teller i helvete også. Luther han sa det at når vi ber til Gud, så går djevelen. Når vi priser han, så springer han. Jeg tror det er bra sagt. Han hater. Han ble kastet ut som en lovsangsleder i himmelen. Er det noe han hater i dag? Det er når Guds forsamling priser Gud av et rent og overgitt hjerte. Dessverre så har dette med musikk og lovsang, det har blitt nesten et stridstema fra tid til annen i menigheten. Det er egentlig trist når det blir sånn. Jeg tenker at jeg skal i hvert fall ikke være en som er med å lage strid om det. Noen ganger så er i menigheter det akkurat min stil, noen ganger så er det litt utenfor min stil. Men jeg tenker som så, jeg kan prise Gud uansett. Da var jeg med mor mi i statskirka, så kunne jeg prise Gud der også til orgelmusikk. Det går an, hvis du har hjertet på rett plass, og du bare bestemmer deg for at han skal få hyllest. Jeg synes det Ola satt så bra, han refererte til en som kom frem og sa det, at etter møtet, jeg likte ikke lovsangen i denne menigheten. Og så svarte pastoren der at han var heller ikke lovsangen tilegnet deg. Det er et godt poeng. Lovsangen er ikke til meg og deg, det er til han. Så om ikke vi er helt fornøyd med stilen, så er ikke det så farlig. Gud, han liker det. Woo! Yes. Ja, hvilke sanger liker Gud? Hva er topp 10 for Gud i dag? Lovsang sitter listen opp i himmelen. Hva er det liksom? Ja. Finns det da? Ja, det er den der, nei. Jeg skal se for en sang Gud liker. Som er den rette og beste sangen. Det er den som kommer fra et helt hjerte. Som synger hele hjertet. Det er samme om det er gammel salme, om det er den siste nye. Amen. Og ja, i vår menighet så har vi lagt oss litt, på en litt sånn ungdommelig stil i forhold til lovsangen. Og det takker jeg Gud for. Selv om jeg har gått over 50 selv. For jeg ønsker å se en menighet her også om 20, 30, 40 år. Vi skal ikke være en menighet som ligger liksom langt bak alt annet. Ja, men det kan bli litt sånn verdslig og sånn. Altså, Gud er ikke opptatt om vi spiller på fele eller trekspill eller på ny gitar eller tromme. Det er ikke det som er det viktigste. Det er hjertet bak. At det er rent. Amen. Jeg husker hjemme på bedehuset, jeg har mye bra å si om det, men de likte ikke den nye musikken som kom da. Det var liksom tensing-bevegelse i den tiden der på 70-80-tallet. Og jeg husker det var noen, de lagde sånn trøbbel mot oss. De forfulgte oss, liksom. For vi prøvde å innføre tromme og sånne ting på bedehuset, og det var ikke bra. Så var det mange andre som var veldig positive også. Men de setter seg, du husker litt. Men så husker jeg en vekkelsespredikant. Noen av dere har hørt om han, Arne Åno. Noen som har hørt om han? Ja, han hadde masse vekkelser rundt forbi. I misær, skikkelig var de vestlandske eller i misjonssambandet, jeg er ikke sikker. Men han hadde vekkelse i Lyngdal, der jeg kom fra, i kirka der, og det var mange ungdommer som ble frelst. Han uttalte en gang. Han var godt opp i årene da, også selv. Ja, det var nå den musikken her, nye musikken. Den kunne ikke måles i decibel, den måtte over på Richter-skala, sa han liksom. Men, la de bare stå på høyet, om så skulle det være, hvis det bare priser Gud, eller det, til Guds ære. Et eller annet sånn, sa han. Wow, det imponerte et ungdomshjerte. For en holdning. Jeg tenker det er veldig bra om vi har sånne holdninger. La oss heie på den nye generasjonen. Og la oss kompromisse, ikke på Guds ord, ikke en tøddel, men i forhold til vår egen stil, i forhold til det vi vokste opp med, i forhold til det vi synes er kult og bra. Det kan vi få lov til å legge tilbake. Hvis det kan bare hjelpe litt grann at den nye generasjonen trives i Guds forsamling. Jeg er med på heavy metal også, hvis det bare folk blir frelst. Jeg er ikke helt sikker forresten. Det blir litt heavy. Ja, men jeg får vondt i ørene. Sånn. Altså, ørepropper, de koster ikke mye. Hallo, skal jeg gå i Guds menighet og som har med ørepropper? Ja, kanskje det. Jeg tror kanskje ikke det er nødvendig. De er målt hvor høyt det er her. Nivået, det er godt under anbefalt av helsetilsynet. Eller, nei, ja. At det er ikke så høyt. Hvis du går ut på diskotek og sånn, så er det noe helt annet. Men så en hel lakse kanskje på sånn middellinje da, i forhold til det ungdommer ville hatt, og det noen andre ville hatt. Her er det jo bare ungdommer da. Men... Halleluja. Ja, hva? Men det er noe der, for det at hvis det vi inntar en innstilling at dette liker jeg ikke. Det er sånn med mat også. Jeg husker vi kom til Ukraina i begynnelsen da. Så var skepsis i utgangspunktet. Dette er mat som ikke, den er ikke god. Den er ikke norsk, det er ikke kjøttkake, det er noe helt annet. Hva er inne i den kjøttkake der? Det kan være noe farlig. Altså, jeg var så skeptisk. Det er tilbake på 90-tallet. Og han smakte ikke godt. Men etter hvert så forandrer jeg holdning. Og jeg elsker ukrainsk mat. Det er helt fantastisk mye god mat. Men det skjedde når jeg ga hele hjertet mitt og magen min til maten. Da. Så er han kjempegod. Skjønner du hva jeg vil hen? At sånn er det med mange ting. Da. At vi må innta en positiv innstilling. Dette er ikke så gale. Dette er bra. Her er det mennesker som elsker Jesus. Og så begynner han å like den før kanskje ikke likte så godt. Og så kan vi samtidig, det er alltid rom for å drøfte, skulle vi ha hatt inn noen mer gamle sang og sånt. Og det, altså, det kan absolutt være positivt å få inn noen gamle salmer med kjempemasse substans. Så det kan være en utfordring for lovsangene også, at vi finner noe veldig bra av de tradisjonene vi har tatt med. Vi er ikke imot det, men samtidig så er min moderne menighet og det er noen moderne takter. Og Gud, han er faktisk ikke... Han er ikke så redd for høy ly, ifølge Bibelen. Halleluja, han tåler litt sånn. Det var en som sa... Gud er ikke tunghørt. Så var det en annen som sa det. Men han er ikke nervøs heller. Så der fikk du begge generasjonene. At det... Begge tingene er sant da. Begge delene. Men i Bibelen så ser vi at det finnes et sånn harpespill, jeg kan høre det, og fløyte, sånn veldig flotte, myke tone. Men så er det også tromme, det er trompeter, som var de instrumentene som ga mest ly av alle du kunne finne, liksom. Gud liker når det er litt kraft, og det er litt mektig. Og han liker også når det er stille, og når det er gentle, og når det er mykt. Amen? Vi trenger begge deler. Husk at du er en prest. Vi snakker om gudstjeneste. I Gamle Testamentet så var det få prester, men i Nytestamentet så er det kjempemange prester, og her er det veldig mange prester. Er du frelst, så er du en prest. Om du lever i ditt embete, det må du selv svare på. Jeg håper du gjør det. Presten i Gamle Testamentet, en av de tingene det gjorde, det var å gå inn i det aller helligste. De gikk fra forgården inn i det hellige og helt inn i det aller helligste. Og der sto de foran tronen eller ved alteret. Og de ble betjent av Gud og de tjente Gud. Og så gikk de ut til folket og velsignet folket. Det er et veldig bra bilde egentlig på Det er det vi skal være opptatt med i Nytestamentet. For vi er kalt ikke til å komme med brenn og for å slakte og for alt mulig sånt. Men vi er kalt til å komme med vårt lovprisningsoffer. Hvis du leser i Hebreerne, der står om Gammeltestamentet og Nytestamentet, så kommer det fram det at vi skal bære fram vårt lovprisningsoffer. Stadig, står det. Hele tiden. Det blir aldri for mye. Så jeg ser for meg, sånn som det står om i Salme 100, at vi går gjennom porter med lovsang og med takkesang. Det er akkurat sånn. Lovsang, det er ikke stillstand. Det er ikke bare å stå der og første sang, andre sang, tredje sang, sitte ned. Når vi er i menigheten, så er det, vi begynner å gå. Altså, jeg mener ikke vi skal gå rundt i, da forstod det. Men i åndelig betydning, så beveger vi oss. For lovsang, det er ikke bare en rundt og rundt. Vi ønsker å gå gjennom noen, eller ikke hindringer, for det er åpent helt inn i det aller helligste for oss. Men det er forskjellige områder, og du går på en måte gjennom noen porter. Og det kan se ut som det er stengt. Det kan se ut som ikke du kommer videre, men det er åpent. Og så går du igjennom ifra yttergården, og så går du inn i det hellige. Ofte i lovsang så begynner vi med takk og lovprisning, og vi fokuserer mye på det han har gjort for oss. Og så priser vi han. Og i den fasen der, så er det veldig bra å bare aktivisere hele det, din kropp og din sjel og alt ihop, og bruke og løfte hendene, danse litt og nyla, klapp i hendene. Det er veldig bibelsk. Og det hjelper deg til å bli engasjert. Jeg er sikker på at den kan løfte hendene uten at det har betydning. For det, Bibelen sier vi skal løfte vårt hjerte og våre hender til Herren. Sant? Ikke bare våre hender, det er i seg selv ikke noe. Men når hjertet ønsker å løfte seg opp til han, så er det bra å gjøre, så bruke vår kropp. For det får deg med, og du kommer ut av trøtthet, du kommer ut av depresjon, du kommer ut av dine egne forvirrede tanker noen ganger, og så klarer du å fokusere på han. Så jeg vil oppmuntre til deg i forsamlingen. Bruk det enda mer. Vær litt karismatisk, om du skal kalle det da. Pris Gud. Altså ikke noen mumling når du skal synge. Syng! Ja, all kraft. Amen. Det er jo en bra grunn til å ha litt høy musikk da, for da hører du ikke når du synger feil. Eller naboen hører det ikke. Så det er jo en velsignelse. Du kan bare gi hjerne, du kan bare gi på. Amen. Da er vi på vandring, ja. Vi vil inn for han. Og så kjenner jeg at bare bryter gjennom noe. Så plutselig så kjenner jeg, wow. Du kjenner det kommer noe tungt ned. Positivt tungt. Over forsamlingen. Vet du hva det er? Det er Guds manifesterte nærvær. Det er det aller helligste. Og vet du, det er en tid til å gå når vi priser Gud. Så er det en tid til å stanse. Presten skulle ikke fortsette å gå inn forbi tronen, som det er noen har sagt. Nei, du stopper med tronen. Du stopper i hans nærvær. Og du kan bli stille. Der trenger du noen gang ikke gjøre noen ting. Du bare gir. Det er som en vellukt som bare går til han. Og så kommuniserer han med deg. Lovprisning er en enveis kommunikasjon. Tilbedelse, det er toveis kommunikasjon. En ufrelst kan prise Gud for hans undergjerning og sånn, men bare en frelst og bare en hengitt frelst opplever tilbedelse. Og det er det som virkelig setter spor i oss og forandrer oss, det er når vi er i hans nærvær. Det skulle alltid være vårt ønske, at vi går inn i det aller helligste. Det er sånn at vi kommer sammen. At vi ikke bare venter på at det skal bli ferdig, men vi bestemmer oss for, ja, jeg vil gå. Jeg vil ikke stå. Jeg vil gå inn for han. Jeg vil tilbe han i dag. Amen. Det gjør vi på søndagen. Derfor er det bra at du er her. Ja, men jeg kan gjøre det hjemme. Ja, du kan tilby Gud hjemme. Det er noen ting som du bare får i lønnkammeret med Gud, som ikke du kan få ute blant folk. Og så er det noen ting som du bare får i menigheten, som ikke du får andre plasser. Begge deler er viktige. Ikke forakt forsamlingen. Ikke forakt når menigheten kommer sammen. Men elsk det. Vær alltid der du kan. Neste punkt, det er offeret, det vi har hatt i dag også, i gudstjenesten. Det er offertallet hver søndag nesten, så jeg skal ikke si så mye om det nå igjen. Men det er veldig viktig også, og at ikke vi ser på det noe som noe litt sånn halvveis verdslig, eller sånn, det er noe som må til det, liksom for at det skal gå i sammen. Nei, det er veldig bibelsk, det er veldig, en viktig del av gudstjenesten. Og jeg synes det er fantastisk hvis lovsang og tilbedelse kan flyte sammen med offeret nesten, for det er nesten det samme. For det er også en måte vi uttrykker vår kjærlighet til Jesus på. Når vi gir vårt offer, så er det fordi at han ga sitt offer. Ikke for å prøve å betale tilbake, men som et takknemlighetsoffer tilbake til han. Og når vi gir av våre penger, så gir vi egentlig av vår tid og våre liv. For det er tid du har brukt på å jobbe inn de pengene, det gir du. Så det blir et bilde, eller en statsfestelse på det som står i Romerne, kapittel 12, og vers 1. Kan vi få opp det hvis det er? Derfor manner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. At det, både lovsangen og offeret, så er det noe vi bærer fram det vi er og det vi har til han. For han fortjener alt fra oss. Det med givertjenesten, det er viktig at det heller ikke er bare bygd på inspirasjon. Du får en bra kollekttale, så wow, så gir du mye. Så hvis det er en dårlig kollekttale, så blir det ikke noe. Liksom. Men det er bra å få gode vaner på dette. At du gir ikke etter følelse, du gir ved tro og overbevisning. Du gir ikke først og fremst til folk, til mennesker, du gir til Herren. I dag er det mange som har avtaleskiro. Det er en veldig grei ordning. Så du vet at det kom inn, gjerne den første måneden, eller rett etter du har fått lønna, så bare går en viss sum rett inn på konto. I Bibelen snakkes det om første grøden. Ikke siste grøden, eller litt etterpå grøden, men første grøden. Og det er veldig bra. Vi setter han først. Vi prioriterer det som er hans sak. Og jeg er overbevist om at Gud lønner tilbake for det når vi gjør det i tro og fra et oppriktig hjerte. Ok, neste punkt. Jeg skal ikke holde på som tiden går. Det er ordet som blir forkynt. Halleluja. Er det viktig? Endelig kan vi liksom bare sette oss godt tilbake og ta imot. Kose oss. Ikke helt sånn. Ja, vi skal få lov til å slappe av, vi skal få kjenne Guds fred, og vi skal få sette oss tilbake i stolen litt, men samtidig så skal vi være på hugget når vi hører Guds ord. Når en stiller seg frem her og taler Guds ord, forhåpentligvis, og jeg tror alltid i denne menigheten, så representerer han Gud. Det er ikke hvilket som helst foredrag som blir holdt her fremme. Det er Guds ord som blir talt ut. Tenk på det. Og derfor så må vi lytte på en annen måte enn om det var en fin tale om noe annet. Jeg hørte at det kan skje to ting når du hører Guds ord. Enten blir det til forherligelse, eller så blir det til forherdelse. Det siste er veldig tragisk. Hvis vi hører Guds ord om og om igjen, og ikke reagere på Guds ord, og ikke ta imot det, så skjer det noe dumt i vårt hjerte. Det begynner å bli hardt. Og det reagerer ikke lenger på Guds ord. Noen ganger så trenger vi at den hellige ånd får lov til å komme og pløye opp vårt hjerte. Pløye opp jordsmonnet. Så det blir mykt igjen. Jeg tror under konferansen så var det mange av oss som opplevde det. At det var mer enn bare fine ord som ble fortalt. Det skjedde noe i hjertene. At det ble mykere og mer mottagelig for Guds ord. Men det beste er at vi holder det mykt hele tiden. At vi lytter. Som Jesus sier, ikke bare legg merke til hva dere hører, men hvordan dere hører. Ikke sant? På hvilken måte tar jeg imot Guds ord? Det står om Israels folket i Hebreerne, at ordet var de til ingen nytte, fordi de ikke ved troen smelte sammen med de som hørte det. Det er det som skal skje når vi hører Guds ord. Det skal smelte sammen med troen i våre hjerte. Da blir det til nytte for oss, og det blir til nytte for mange andre. For når det skjer noe med oss, så skjer det noe med andre. Andre kor, 1, kan vi slå opp det? 1, 19, eller ikke? Jeg kan ta med vers 19 også. For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Ja. For Guds sønn, Jesus Kristus, som vi har forkynt for dere, jeg, Silvanus og Timoteus, han var ikke ja og nei. I ham var det bare ja. Halleluja! Og så kommer neste vers. For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja i Jesus. Derfor, legg merke til den siste setningen der, for vi kan være veldig begeistret over det i begynnelsen, men så må vi ikke glemme den siste setningen der. Derfor sier vi også ved ham vårt amen til Guds ære. Det betyr ikke at vi alltid må rope amen. Liksom sånn. Det er ikke det som er poenget. Men det er noe med innstillingen i vårt hjerte når vi hører Guds ord. Vi hører Guds løfte, fantastiske ting. Skal ikke vi bare sitte litt sånn passivt og ja, betrakte det? Ja, det var jo flott å høre det. Liksom. Men vi skal være litt på hugget. Amen. Og i vårt hjerte skal vi, amen, yes. La det skje, betyr det jo. I mitt liv. La det bli virkelig. La ikke det bare være ord. Det er da det forløses noe. Det smeller. Du kan ha 1000 bibler liggende på alle hyllene hjemme hos deg. Ingenting skjer. Du er huset fylt av Guds ord. Det er ikke det. Altså, det samme, vi kan høre Guds ord million ganger. Men hvis ikke det blir en respons i vår hjerte, hvis ikke vi tar imot det, var det i Thessalonika, eller at de hadde et edlere sinn? For de tog det ikke imot bare som mennesker, men som Guds ord. Ja. Altså, de hadde et edlere sinn. De var litt foran en del av de andre menighetene, for de hadde skjønt det, at du tar det ikke imot bare fra apostelen Peter eller apostelen Paulus. Nei, du tar imot dem fra Gud. Og også, vi liker de herlige løfter, men også, noen ganger så kommer det formaninger, det kommer ting, av og til så vil den hellige ånd lede forkynneren til å pirke bort de ting som ikke er så behagelige. Da er vi jo med. Amen. Guds ord sier at vi skal ikke legge mulebånd på en okse som tresker. Ja, de snakker om det i forbindelse med økonomi. De skal ha frihet økonomisk og sånn. Men jeg tenker det gjelder på alle områder. La oss slippe våre pastorer skikkelig fri. La de kjenne at her er det frihet for Guds ord. Om det er noen herlige løfter som vi liker spesielle favorittversene våre, eller om det er ting som svir litt, så tar vi imot det. Amen. Halleluja, jeg er snart ferdig. Det er viktig. Og jeg tenker også når vi snakker om dette her, vi kan sitte litt sånn og tenke, ja, i dag var, jeg tror ikke pastoren var så godt, pastor Ole eller Per Ove, var ikke så godt forberedt i dag, liksom. Ja, det var litt sånn et eller annet. Eller du kan bare være der til å inspirere dem og hjelpe dem. Et nikk er så bra å se. Et smil, det er fantastisk. Jeg vet at vi er nordmenn, og vi er ikke så veldig uttrykksfulle. Det er noen ganger jeg har talt, altså, så jeg har sett en eller annen person, jeg får helt hette når jeg ser på han, liksom. Det er sånn, jeg kjenner sånn motstand i ånden, liksom. Jeg snakker ikke om noen her, altså. så tror du det. Men så er det jo skjedd etter programmet. Tusen takk for det fantastiske budskapet liksom kommer etterpå. Hæ? Liksom, så du kan feiltolke veldig, ikke sant? For vi er nordmenn. Vi kan, det er ikke alltid du ser alt. Vi er veldig gode og veldig positive, ikke sant? Men vi kan godt uttrykke litt mer av til at vi er med. For det inspirerer deg som står fremme. Og når du inspirerer deg, så kommer det til å bli, gi deg mer inspirasjon. Og så blir du enda mer inspirert, og så har du denne vekselsvirkningen, så blir det enda bedre enn det er nå. Yes. Ja, klapp for den. Det samme gjelder med lovsangen. Hva betyr ikke det? At du merker at folk ikke, liksom, du står sånn, og du åpner ikke munnen. Det er veldig deprimerende, når du har liksom gitt, du prøver å gi alt liksom du har, liksom. Vi skal gi alt i den forsamlingen her også. Vi er med. Amen. Vi er positive. Vi er entusiastiske. Norske entusiaster. Yes! Eller fra andre land. Det blir jo ikke så voldsomt uansett, så jeg kan bare kjøre på her. Halleluja. Ok. Og så er det etter møtet. Det er også en viktig fase. Da er det ikke bare den da, jeg trenger ikke noe her, jeg har ikke behov, så jeg bare liksom står og prater med andre eller går. Det er også viktig noen ganger at vi holder roen, vi har en hellighet. Altså det er ofte, Gud er på plassen, og Gud gjør ting, og da må han ha respekt for det. Ikke stå her og prate med meg ute. Jeg vet at dette er ting egentlig som pastoren gjerne sier, men nå tar jeg det i dag, er det greit? Er det greit? Ja. Sånn, så at vi har respekt. Og også er klart å være med og hjelpe. Og også når det blir bydd fram, ikke tenk at jeg har vært 1000 ganger før, over 50, og liksom, jeg trenger vel ikke, i ungdomsåren så gikk jeg ofte fram, men nå gjør det ikke. Jeg legger merke til at ofte er det unge som kommer fram. Jeg tenker noen ganger så er det de eldre vintreene som trenger mest rensing, for å si det sånn da. Kanskje var det noen ganger de litt over 50 da, for å bruke bare si et tall. Som trenger mest å komme fram og bli fornyet og ta imot ordet på den måten. Amen. Den siste ting jeg nevner det, for jeg føler det er jo nesten en del av gudstjenesten her i forsamlingen, det er det som skjer i kafeterian. Det er en flott plass, god kaffe og hyggelig å være der og treffe vennene sine. Og det skal vi gjøre. Det skal være hyggelig der ute. Men samtidig så er det mange mødre og fedre her i denne menigheten. Og flere blir det. Som også har åpne øyne. Som ser om det er noen her som trenger et ord. Som trenger en hånd. Yes. Og jeg vil bare oppmuntre oss til å være mer våkne. La det ikke komme. La det aldri skje at det kommer folk her uten at noen hilser på dem. Uten at noen står an prat med dem, kan spandere en kaffe på dem. Jeg kan fortelle et vitnesbyrd som skjedde en gang her ute i kafeterian. Det var en fremme der, jeg gikk bort til han. Jeg kunne lett ha bare gått forbi, men jeg gikk bort, satt meg ned og pratet med han. Før samtalen var over, så hadde han tatt imot Jesus. Han var frelst, han var på besøk en gang i denne menigheten her. Han var fra Østlandet. Men jeg er så glad at jeg tok den samtalen. Tok det initiativet, for det er jo mye lettere å gå til deg du kjenner så godt, og du har sånn god tone med. Men vi må være åpne for den hellige ånden bruker oss, ikke bare i løpet av uka langt der ute, men til og med her. Og jeg tror det skal komme mange på besøk i denne menigheten her. Og da trenger vi være en vertskapsmenighet. Det er derfor jeg snakker om det å komme på tida også, ikke sant? Det er litt dumt hvis du har invitert gjester hjem til deg klokka 6, og så er du rundt på lagunen og styrer med et eller annet der, så kommer du sånn, dingler 17:15, ja, da ikke stå her liksom, ja. Og det er ikke veldig sånn gjestfritt, egentlig. Sant? Så når du har gjester som kommer klokka 6, så er du klar. 17:50. Eller kanskje ikke. Eller, ok, så jeg bare snakker om de tingene her, for de er veldig viktige. Det kan være små, bagatelle, detaljer, tenker vi da. Men de kan bety enormt mye. La oss skape en kultur som vi kan være stolt av i denne menigheten. La oss være med og se at Gud for fortsette det han er begynt her å bygge. Og alt det rotet, ikke alt det rotet, men hvis det er noe rot rundt i menigheten, så skal det etter hvert bare komme på sin plass. Det skal bli et kjempehus. Enda bedre. Amen. Gud velsigne dere. Thank you.